Gepliyer Azatlyk Radiosu. Yer teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 3-nji ýuwuny hepdeniň anyny üni. Habarlar günlerimi diýip Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Germaniýanyň parlamenti bir asyr mundan ozal Osman imperiýasynda ermenleriň gyrylmagyny genosid hökmünde karar etdi. Bu türk ýol başçylarynda gahyr gazap döretdi.
Tabii ki şu anda Alman parlamentosunun almış olduğu bu karar.
Türkmen hükümeti şu yıl dayhanların 1 milyon 600 bin tonla gallı yığmağına karışar. Dayhanlar olsa öz zahmetinin öreğen girdecesiz düğünay diyarlar.
Bakalar pes ya. Buğdayı 2 manattan alıyorlar. 3 manattan bir de kepeğin satılıp durası var.
Aşkabad'ın merkezindeki köçelerin bir necesinde yol hareketi uzak mühletliğin petiklendi.
Bu sağ yolu genelitmek, onun uğrunda yaktırılış tünlerini oturtmak boyunca geçirilecek. Yol kuruluş giysileri 2017 yılda Aşkabad'da geçirilecek. Azi oyunlarına görülen tayyarlıkların çayında alınıp barilyar.
Şun biz bu beylikli temalarda zikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odol tezelikler bilen tanış olun. Germaniýanyň parlamentiniň aşağı koýy 1-nji jahan uruşy döwründe Osman imperiýasynda ermenleriň gyrgyna berilmegini genosid diýip ikrar etdi we Osman imperiýasynyň miras düşeri Türkiýäni gahyr gazap ataldy. 2-nji iýunda Bundestagyň kabul edilen simbolik hiýetli 5 sahypalyk rezolýusiýasynda 1915-1916-njy ýyllarda ermenleriň we beýleki hristiýan azlyklaryň genosidde tedewar edilmeginiň hatyrasyny matam tutmagy çağırş edilýär. Gyrgyna berilen adamlaryň sany 1,5 million diýilip ýetirilýär. Türkiýe şol wakalara halkara derejesinde genosid hökmünde garalmagyna çürtkesi garşy çykyş edýär. Ses berişlikden soň Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Germaniýa jogapkärçiliksiz bu esasyz kararlar arkaly öz garaňky taryhynyň üstüni gömmek isleýär diýip çykyş etdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankaranyň Germaniýa bilen iki taraplyň gatnaşyklarynyň bozulmagynyň ehtimallygy barada gaýtalap duýduruş etdi. Birleşen Ştatlar Demirgazyk Koreýanyň halkara mali sistemasyndaky hasaplaryna ýakynlaşmak boýunça täze ädimlerini etdi. Emma bu soňky tagallalaryň Pyhyanyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça dolky hereketlerde näme derejede üstünlikli boljagy nämälim galýar. Birleşen Ştatlaryň mali departamenti 1-nji iýunda Demirgazyk Koreýany pul ýuwmak aradalarynda öňde barýan ýurt diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň banklaryna Pyhyanyň rejimi bilen iş salyşmagy gadagyn edýän bu hereketiň Demirgazyk Koreýanyň halkara üzgünlüğünü hatam güýçlendirmegine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň bu ädimleri Demirgazyk Koreýanyň 2016-njy ýylyň başyndan beri amalaşyran ýadro synaglarynyň ýanyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň we Gynorta Koreýanyň harbiýleri Demirgazyk Koreýanyň soňky ballistik raketa synaglaryny 31-nji maýda amala aşyranlygyny aýtdylar. Täjikistan gadagan edilen İslam gaýtadan döreş partiýasynyň iki liderini ömürlik türme tutsaglygyna hökm etdi. Birnäçe uzak möhletli tutsaglygy Duşenbäniň Suudi partiýanyň lideriniň orunbasary Saýudamir Husaýnyny we Muhammad Haýitini ömürlik tutsaglygy hökm etmek hakyndaky karary 2-nji iýunda çykardy. Partiýanyň ýokary derejeli agzalarından ýene 8 adam 14 we 28 ýyl aralygynda türme möhletine ýe boldy. Partiýanyň aklawçysy Zorafur Rahmoni we suud edilen Yekazinan 2 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edildiler. Topar öňki goranmak ministri Abduhalim Nazarzoda bilen 2015-nji ýylyň sentýabr aýynyň başynda häkimeti basyp almak üçin dildöwüşük gurnamakda şüphelenýär. Suud işine ýapyk kapylaryň aňyrsynda seredildi. Häkimetler İslam gaýtadan döreş partiýasyny gozgalan gurnamakda aýyplaýarlar. Baş suud partiýany ekstremist we terrorist gurama diýip atlandyrdy. Ýurdun daşynda sürgündükde ýaşaýan Partiýanyň lideri Muhyiddin Kabiri aýplamalary ret edýär. Eýran şol haç ziýaratyna öz ziýaratçylaryny ýibermejegini resmi derejede ygran etdi we Saudi Arabistanyň ziýaratçylary kada laýyk köpçülük şertleri bilen öpçün etmezlik taýyplady. Ýakyn günde oruň iki ýurdunyň arasynda dartynly mesele bolmagynda galýan haç geçen ýylda ziýaratyň dowamında dören basabaslykda 2426 adamyň şol sanda 400 Iranlynyň helak bolmagyndan soň has agyrlaşdy. 2015-nji ýylda bolan helakçylykdan soň Iran howpsuzlyk boýunça goşmaça çärelere kepil geçilmegini talap etdi. Emma Iranyň Saudi Arabistany bilen şu hepde geçiren gepleşikleriniň ikinji tapgyry mesele çözgüt getirmedi. Демирғадық Ауғанстанның Гундуз вилайетінің ресмилері Талибанның сөйөшчілерінің шу хептеді автобуслары хүчім етіп дамуын алан ика адамы өлдірінлігіні хабар берділер. Гундуздың полициясының метпуыт, өкілі Хазиретулла Акбарийның 2-й июнда айтмағына өре, Ике өлдірілен замуының десетлері 1-й июнда юолың ғырасында тапылыптыр. Акбарийның сөйлеріне өре хоптылық көшілері замуын ғалиян ене 8 адамы бошатмақ барады операция башлаптыр 31-й майды. Талибанның сөйлершіжілері ғындудың ғары юолынан бариян автобуслар әйден хүчімінің нетижесінде адынан 13 адамы өлдірділер өе әнчімі адамы замуын алдылар. Аргентиналы футбол йылдызы Лионел Месси елкінжігедек Испанияның суудында чықыш едер хорматлы радиодың лежі. Siz günün kəvir təyədirlikləri bilən tanış oldunuz. Biz gəpləşiqimizi davam etdirəyəriz.